Tour de France, to 102. ročník, možno niektorí ste to započuli alebo videli, ale nie tento rok, ale počas tej histórie, neviem, v ktorom roku to presne bolo, tak bol zaradený do toho itinerára tých etáp jeden známy, slávny kopec, Col de Tourmalet, prepáčte francúzštinári, ja nie som francúzštinár, tak nejako sa volá. No a jeden z najslávnejších francúzskych cyklistov, myslím, že sa to vyslovuje Louis Pélissier, tak keď išli na tento kopec, tak povedal, že toto nie je cyklistika, toto je boj o život, ísť na ten kopec. Toto je boj o život. A možno teda len na vyobrazenie a priblíženie, nebol to žiadny amatér, ani žiadny domestik, žiadny nosič vody, žiadny dobre stavaný chlap, špurtér, bol to jeden z najlepších cyklistov svojej doby, myslím, že niekoľkokrát, minimálne raz vyhral tieto preteky. A je to boj o život. A možno to vnímame aj my v niektorých oblastiach toho nášho života. Je to boj o život. A Biblia nám tiež hovorí, že v určitých súvislostiach je náš život bojom. Je náš život takou vojnou a je takým skutočným zápasom. A chcem aj dnes krátko rozmýšľať na touto tému. Boj o život. A verím tomu, že z Božho slova môžeme prijať povzbudenie, pretože v rovnakej situácii boli aj Izraelci, ktorí zaujímali zasľúbenú zem a ktorí vyháňali tie pohanské národy. Bol to aj pre nich taký boj o život. Aj ten telesný, ale aj ten duchovný. A tak nás pozývam pozrieť sa do knihy Jozovej 9. kapitoly, kde prečítame tento príbeh a spoločne budeme chcieť vypichnúť tri také dôrazy, ktoré nás chcú povzbudiť v našom živote viery a v súvislosti s tým, že je to boj o život. Takže kniha Jozua 9. kapitola a prečítame v mene Pánovom, môžeme zostať sedieť pri čítaní a ak máte svoje Biblie, tak môžete spolu so mnou sledovať. Keď sa to dopočuli všetci králi, čo bývali za Jordánom, na pohorí aj na nížine a na celom pobreží Veľkého mora smerom na Libanón, Chetejci, Amorejci, Kanánci, Perizejci, Chivíci a Jebusejci zhromaždili sa, aby spoločne bojovali proti Józuovi a Izraelu. Keď obyvatelia Gibeonu počuli, čo urobil Józua s Jerichom a s Ajom, použili lesť, išli a opatrili sa stravou a na nohy, na osly naložili si staré vrecia a staré potrhané a poplatané kožené mechy na víno, na nohy si vzali starú poplatanú obuv a obliekli si staré šaty. Všetok chlieb a ich strava bol suchý a pomrvený. A takto išli k Józuovi do tábora v Gilgále a povedali jemu i Izraelcom. Prišli sme z ďalekého kraja, uzavrite s nami zmluvu. Izraelci povedali Chivícom, a zda bývate medzi nami, ako môžeme s vami uzavrieť zmluvu? Ale títo odpovedali Józuovi, sme tvoji služobníci. Józua sa ich opýtal, a kto ste a odkiaľ prichádzate? Odpovedali mu, z veľmi ďalekého kraja prichádzajú tvoji služobníci pre meno Hospodina, tvojho Boha, lebo sme počuli zvesť o ňom, čo všetko urobil v Egypte a čo všetko urobil dvom kráľom amorejským za Jordánom, totiž Sichonovi, Chešbonskému kráľovi a Bašanskému kráľovi Ogovi v Aštarote. Preto nám povedali naši starší aj všetci obyvatelia našej krajiny. Naberte si potravy na cestu, choďte im oproti a povedzte im. My sme vaši služobníci, uzavrite teraz s nami zmluvu. Toto je náš chlieb, teplý sme ho vzali z domu na cestu, keď sme sa vybrali k vám. A teraz aj hľa zoschnul a rozmrvil sa. Toto sú naše kožené mechy na víno, boli nové, keď sme ich naplňali, aj hľa sú potrhané naše šaty a obuv sú zodraté od veľmi dlhej cesty. A mužovia vzali z ich potravy, ale Hospodina sa nepýtali. Józua doprial im pokoja a uzavrel s nimi zmluvu, že ich nechá nažive a predstavení zboru na to dali prísahu. Ale 3 dni po uzavretí zmluvy s nimi počuli, že tamtí sú zblízka a bývajú medzi nimi. Na to Izraelci sa vydali na cestu a tretieho dňa prišli k ich mestám. Ich mestá sú Gibeón, Kefíra, Bérot a Kiriat Jearim. Izraelci ich však nepobili, lebo predstavení zboru prísahali na Hospodina, Boha Izraela. Ale celý zbor reptal proti predstaveným. Všetci predstavení povedali celému zboru: prísahali sme im na Hospodina, Boha Izraela, preto sa ich teraz nesmieme dotknúť. Toto im však môžeme urobiť. Necháme ich nažive, aby nás nezastihol hnev pre tú prísahu, ktorú sme im dali. Potom im predstavení povedali: nech ostanú nažive, a stali sa drevorúbačmi a nosičmi vody pre celý zbor, ako povedali predstavení. Jozua ich zvolal a prihovoril sa im: prečo ste nás oklamali, keď ste povedali, sme veľmi zďaleka a zatiaľ bývate medzi nami? Preto teraz budete prekliatí a budú z vás vždy otroci, drevorúbači a nosiči vody pre dom môjho Boha. A oni odpovedali Jozuovi: tvojim služobníkom bolo oznámené, že Hospodin tvoj Boh prikázal svojmu služobníkovi Mojžišovi odovzdať vám celú krajinu a vykynožiť všetkých obyvateľov krajiny pred vami. Preto sme sa pred vami obávali o svoje životy a urobili sme toto. Teraz sme v tvojej moci. Čo uznáš za dobré a správne urobiť s nami, to urob. A urobil s nimi tak, vytrhol ich z rúk Izraelcov, ale nepobil ich. Jozua ich toho dňa urobil drevorúbačmi a nosičmi vody pre zbor a pre oltár Hospodinov až dodnes na mieste, ktoré on vybral. Amen. Veľmi zaujímavý je známy príbeh a je to skutočne príbeh, kde môžeme vidieť, že ide o život. Že aj tí Gibeonania si uvedomovali, že im ide o život, preto boli ochotní sa uchýliť aj k takejto lsti alebo klamstvu, aby si svoj život zachránili. Ale poďme pekne po poriadku. Skôr než sa dostaneme ku Gibeoncom, tak ten boj o život prebiehal aj na iných frontoch. A keď sa pozrieme na tie prvé dva verše, ktoré sme prečítali z tejto kapitoly, tak vidíme, že boj o život sa dá uchopiť do svojich rúk aj nesprávne. A teda to môžeme vidieť, že aká je tam tá reakcia tých bezbožných ľudí na šírenie Božieho kráľovstva alebo na vyhlasovanie pravdy Božieho zákona, ktorý cez Izraelcov zaujímal tú zasľúbenú zem Kanaán. Nie vždy a nie každý sa tomu poddáva. Nie každý sa tomu postaví pokorne a ponížene a uzná Božiu vládu. Ale práve naopak, aj my sme dnes svedkami toho, že tak ako tie národy, Chetejci, Amorejci, Kanánci a Perizejci a ďalší, ako sa tam spolčili a postavili sa na odpor Božiemu národu. A tu môžeme vidieť, to je také zaujímavé, že úplný rozdiel od 5. kapitoly. Pritom nie je rozdiel v tom, čo počuli tie národy. V 5. kapitole, keď sme nad ňou uvažovali, tak sme čítali, že pohanskí králi stratili odvahu a zmalomyselnelo ich srdce. Keď počuli, že Hospodin, Boh Izraela, tento národ vedie, že mocne koná a že robí aj zázraky, že ich zázračne vyviedol z Egypta, že pobil egyptského faraóna, že ich previedol cez púšť, cez more. Keď to títo králi počuli, tak si uvedomovali, my sme tu nikto, my nemáme na nich. A zmalomyselnelo im srdce, stratili odvahu výjsť do boja a postaviť sa im. A tu tá istá zvesť pôsobila úplne opačný efekt. Stavanie sa na odpor Bohu, šíreniu jeho kráľovstva a vyhlasovaniu pravdy jeho zákona v tomto svete. A zaujímavé je, že sa tu dalo dokopy niekoľko národov, niekoľko miest alebo niekoľko takých zoskupení, čo nie je veľmi, veľmi časté, keď čítame Starý zákon. Väčšinou oni bojovali sami za seba. A keď sa spojili, tak veľmi zo zištných dôvodov. Tu načítame až šiestich že sa spojili a chceli bojovať o svoj život. Ale nakoniec sa im to nepodarilo. Keď prejdeme od toho historického, tých historických udalostí, tak čítame, že to nie je nič nové. Nie je nič nové, keď sa ľudia, národy búria proti Bohu, keď sa mu stavajú na odpor a keď proti nemu ešte aj bojujú. Žalm 2, prvých dvoch veršoch hovorí, že prečo sa búria národy? Prečo sa spolčujú králi a vymýšľajú daromnosti? Doslova tam čítame v tomto druhom žalme, že sa spolčujú proti, vieme proti komu? Proti jeho pomazanému. Proti pomazanému Božiemu, proti Mesiášovi. Pomazaný je Mesiáš proti Mesiášovi a my vieme, kto je ten Mesiáš. Mesiáš je Pán Ježiš Kristus a není to aj nič nové v dnešnej dobe, že sa ľudia proti Kristovi stavajú na odpor, že či pasívne alebo aktívne, či sa mu v srdci uzavrú, alebo aktívne sa voči nemu postavia na odpor. Je to skutočne boj o život. Aj dnes. A my si uvedomujeme realitu, že to nie len nejakí starozmluvní králi sa stavajú Bohu na odpor. Ale aj ľudia dnešnej doby, ktorí sa cítia byť králi sami pre seba. Možno niekedy aj ty sa cítiš byť sám kráľom, samému sebe. A staviaš sa na odpor. A proti Pánovi nebies. Proti tomu, ktorý je všetko vo všetkom. V ktorom nám Otec Nebeský dal všetko. A jedna taká zaujímavosť, že ako až boli ľudia tohto sveta ochotní zájsť. Je, že v Novej zmluve čítame, keď sú tie posledné udalosti života Pána Ježiša Krista, tak v Novej zmluve čítame, že dokonca Ponský Pilát, to znamená vykonávateľ tej štátnej rímskej moci, tej nadvlády v Izraeli, sa dokonca spojil s Herodesom, ktorý bol panovníkom spomedzi Židov. Rímán a Žid. Rímania a Židia, to nešlo dokopy. To boli nepriatelia. To Pavol hovorí v svojich listoch, že on zmieruje aj tých, aj tých, ktorí nemohli ísť do svätyne, aj tých, čo boli na tom spodnom nádvorí, aj ten priehradný múr spadol. Vidíme, že aj ten vlastný, aj ten cudzí sa boli ochotní spojiť proti pomazanému. A vidíme aj naplnenie toho žalmu 2. Stali sa priateľmi kvôli odporu voči Ježišovi Kristovi. A lebo si mysleli, že tak svoj život vybojujú, tak svoj život zvíťazia. A môžeme to vidieť aj dnes, že aj dnes ľudia bojujú proti šíreniu Božieho kráľovstva, proti hlásaniu pravdy jeho zákona. Aj v našej kultúre je to dnes bežné. Možno sme si to nevedeli predstaviť pred 10, 20, x rokmi. Ale dnes je realita, že žijeme v slobode, ale v neslobode. Že žijeme v demokracii, ale v skutočnosti v takom útlaku. A pretože nepriateľ nespí. Nepriateľ rozsieva svoje semienka lsti, klamstva, podvodu, zvodu, aby oklamal a podviedol. Čo možno najviacerých a čo možno aj tých, ktorí mu patria. Ktorí patria tomuto kráľovi. Ale to povzbudenie, ktoré môžeme aj z tohto príbehu mať, že hoci sa tam spojili šiesti králi, hoci sa šesť národov spojilo, kto bol víťaz? Kto bol víťaz? Boh. Hospodin je víťaz. Hospodin je pánom. Dokonca v proroctvách, malých aj veľkých prorokoch, a konkrétne v prorokovi Joelovi čítame, že v tom Armagedone, v tých posledných veciach, všetky národy sa proti Bohu zhromaždia, aby bojovali proti nemu. Všetky národy, neviem, či si to vieme predstaviť, ale všetky národy, to bude taký počet, že neviem, či to vieme nejakou číslicou vyjadriť teraz, Asi nie, lebo ju ani nevieme, nepoznáme, ale bude to obrovská masa. A je tam napísané, Joel hovorí, že keď Boh zahučí, tak oni sa rozsypú. Im sa roztrasú kolena, oni jednoducho spadnú, oni budú porazení. Boh len vydá hlas. On len povie slovo. A to naše povzbudenie je, akýkoľvek nepriateľ bojuje proti tebe v tvojom živote. Akýkoľvek protivník sa stavia a ti hádže polena pod nohy, keď chceš šíriť Božie kráľovstvo, keď chceš zaujímať miesta pre Neho, keď chceš Jeho pravdu, Jeho zákon vyhlasovať. Možno to robíš na sídlisku, možno to robíš na tábore, možno to robíš v svojej rodine, možno to robíš na pracovisku. Nezúfaj, lebo Boh je silnejší. Bojuj o ten život s ním. A oplatí sa to. Oplatí sa to aj za zdanlivý pocit nejakej momentálnej prehry alebo indispozície, alebo nedostatku, alebo malosti. Lebo v liste Rímskym 8. kapitole iný verš, nie 32., ktorý som citoval dnes, ale iný verš hovorí, že keď je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Je Boh s tebou? Je Boh za teba? Si si tým istý? Si si tým istá? Sláva Bohu. Žij touto nádejou, žij touto radosťou, kdekoľvek budeš. Je to boj o život. A v Kristovi sme boli predurčení vyhrať. Vyhrať v službe, vyhrať v nesení evanjelia, vyhrať vo vernosti, vyhrať v posvecovaní, vyhrať v boji proti hriechu, vyhrať proti diablovi. Keď náš Boh je za nás, kto môže stáť proti nám? Keď je Boh s tebou, kto môže byť proti tebe? Pozbuď sa týmto slovom dnes v svojom živote. Máš mocného pomocníka, mocného Boha. Máš toho najmocnejšieho pomocníka. Pozbuď sa v ňom. A je to úžasné, že si môžeme toto uvedomovať a že tak, ako to tak v tej knihe Jozuovej, to tak len tak, ako keby štatisticky, oni sa spojili šiesti a nič sa nestalo. Ako keby sme čítali takúto nejakú správu. Ako keby chcel byť povedané, že tam sa niečo veľké chystalo, išlo diať a potom splasla bublina. Spomeňme si na to, keď budeme možno obháňaní úzkosťou alebo skľúčenosťou, že si nevieme rady. A poďme k Bohu a povedzme, Pane, ja čakám, kedy tá bublina spľasne toho nepriateľa. Hej, že to, proste, kedy ty prídeš a urobíš len tak puk a je po všetkom. A je to boj o život a môžeme si túto realitu uvedomovať, ale v boji o život dúfajme v Hospodina. On je víťaz. A tá ďalšia časť hovorí o tom príbehu s Gibeonianmi. A tento príbeh nám prináša také ďalšie dve poznania a ukazuje nám, ako aj Izrael naozaj v takej opravdivosti vzťahu ku Bohu zabudol. A preto sa nechal podviesť. Pretože tu ide o podvod. Kto z nás nebol podvedený? Kto z nás nikdy neoklamal? Alebo kto z nás nebol oklamaný? Ja nie, ja to o sebe nemôžem povedať. Ja som zaklamal mnohokrát. Mnohokrát som si prispôsobil situácie, ako mi vyhovovali. Mnohokrát som zaklamal cielene vedomé, lebo som chcel druhého človeka uviesť do omylu. Je to pravda. A zďaleka mi nešlo o život ako tým Gibeonianom. Zďaleka som nebol postavený do situácie, že zomriem, alebo že prídem o svoj život, alebo že utrpím nejakú výraznú škodu, ktorá sa prejaví na mojom živote. Nie. To boli také maličkosti, také omrvinky. A preto z určitej časti tým Gibeoncom rozumiem. Neospravedlňujem to, ale tomu rozumiem, že záchranou o život boli ochotní aj takúto lesť použiť. Takéto klamstvo. A častokrát aj do nášho života prichádzajú ľudia, ktorí všeličo zamlčia, povedia polopravdu, povedia štvrťpravdu, povedia petinkovú pravdu, alebo vôbec nepovedia pravdu a povedia rovno klamstvo. A Zaujímavé je vnímať a teda postrehnúť to, že tí Izraelci, oni to tak hneď prijali. Oni absolútne nemali s tým problém. A to, čo je vážnejšie, tak v 14. verši čítame zapísané, Hospodina sa nepýtali. A v boji o život, lebo oni sa nachádzali v takom boji o život, aj my sa nachádzame v boji o život, ako veriaci ľudia, ako Božie deti, ako tí, ktorí sme v Kristovi našli nádej, ktorí sa v ňom posilňujeme a ktorí bojujeme ten život viery každý deň a ako Pavol hovorí, že náš boj nie je proti krvi a telu, že my už nemáme takých reálnych nepriateľov ako Gibeonianov a tie všelijaké národy, ale máme duchovného nepriateľa. Kniežatá, mocnosti, mocnárstva, ktoré sa prejavujú a žijeme v duchovnej sfére a veľakrát na nás útočia a atakujú. A táto situácia nám chce pripomenúť alebo ukázať teda tento príbeh, jednu takú situáciu, či sa v tomto boji pýtame Hospodina. Či sa v tomto boji obraciame na Neho s otázkami, s prosbami, s posilnením, s usmernením, s prosbou o zastavenie, ak to není Jeho cesta, s naozaj takým záujmom, Pane, ukáž mi Tvoju cestu, ktorou mám kráčať, ktorou ma chceš poviesť. To, čo Izraelci nezvládli a to, čo aj ja, a verím, predpokladám, že aj my veľakrát nezvládame, je to, že príde situácia a nejako ju nechcem riešiť. Beriem ju tak, ako je. Nepýtam sa Boha. A to môže byť, stretávame sa s ľuďmi, ktorí nám všeličo povedia a nepýtame sa Boha. Alebo respektíve otázka, či sa pýtame Boha na Jeho odpoveď, na Jeho slovo. V situácii, či keď sme si na pochybách, keď nevieme, čo si máme myslieť. Viete, lebo a ja som sa veľakrát v živote stretol s rôznymi takými, volám ich taký Ezopy. Ezop bol taký známy bajkár, ktorý ho poznáte. No, on písal bajky. No a veľa ľudí sú takíto Ezopovia, že proste si vymyslia, vymýšľajú. A veľakrát v službe. A uvedomujem si, že Pán Boh nám dal aj dary, aby sme aj skrze dary mohli rozsudzovať, mohli rozjímať, mohli rozhodovať. Ale čo je podstata? Nie je mať nejaký dar. Nie je mať všetko napísané od A po Z. Nie je mať manuál v ruke, ale podstata je byť s Bohom, hovoriť s ním. Hovoriť s ním o duchovnom boji. Pýtať sa ho, Pane, tu som si neistý, mám ísť do toho, nemám ísť, rozhodujem sa, neviem, ukáž mi. Pýtaš sa takto? Rozmýšľaš? Rozhoduješ sa spolu s Bohom? Voláš ho do rozhodnutí? Alebo sa rozhodneš a potom mu predložíš, takto si myslím, že to je najlepšie. Takto som sa rozhodol. Takto som sa rozhodla. A Pán Boh nechcel nič viac a nič menej od Izraelcov, len aby sa ho pýtali. Preto 14. verš hovorí, ale Hospodina sa nepýtali. A preto boli oklamaní. Preto potom zostali v klamstve. Preto potom boli sklamaní. Boli určitým spôsobom takí vyvedení z miery. Ale veď oni nás oklamali a my sme to nevedeli. A možno aj my máme taký niekedy pocit, že ale toto som nevedel. To som si teda nemyslel. A myslím si, že keď sa pýtame Boha a On nám ukazuje, tak nemusíme zažívať také sklamania, také oklamania, také nejaké podvody. Lebo On nám dá v svojom duchu múdrosť, On nám dá aj poznanie, On nám dá aj známosť. Veď to všetko zasľúbil. Pavol hovorí, že to sú dary, ktoré dal, dary ducha na úžitok cirkvi, budovaniu, na rast. Aj poznanie, aj známosť, aj proroctvo, aj odhalenie, aby bolo odkryté to, čo je skryté. Nie preto, aby sme mohli ísť do médií a prezentovať sa, že my vieme viac ako iní, ale aby Božie dielo išlo dopredu. Aby jeho kráľovstvo bolo posúvané vpred. A tak tá druhá výzva je, aby sme v tom boji sa jeho pýtali. Aby sme mu predkladali otázky. Aby sme s ním zápasili na modlitbách. Možno o takých jednoduchých veciach. Ako je tá, že kde mám slúžiť? Kde mám ako súčasť tohto zboru? Nie službu. Kde sa mám zapojiť? Kde mám zvestovať evanjelium? Viete, lebo zvestovať evanjelium, robiť misiu, proklamovať Pána Ježiša Krista ako spasiteľa, môžeme milión spôsoby. A možno potrebuješ poznať to, kde to máš robiť ty. Niekto to robí v taxíku, niekto to robí s deťmi na sídlisku, niekto to robí, keď hačkuje, niekto to robí tak, že rozdáva Biblie v hoteloch, niekto to robí tak, že pozve susedov a buduje s nimi vzťahy. Rôznymi spôsobmi sa to dá robiť. A nie všetky sú pre každého. No to je špeciálne povolanie. Ale možno hľadaj ty, kde toto môžeš robiť. To je len jedna vec, kde môžeme hľadať odpoveď od Boha. Hľadaj odpoveď u Boha, keď máš otázky. Alebo pýtaj sa ho, keď zažívaš situácie. Predkladaj mu. Preto, teda na takéto situácie platí to, čo pohovorí Pavol vo Filipským 4, že vo všetkom predkladajte Bohu, vo všetkých modlitbách a prosbách. Vo všetkom. Nie len, keď už fakt týždeň behaš ako zúrivý lev v klietka, nevieš čo, tak potom choď. Nie, vo všetkom. A pretože on je toho hoden a zaslúži si to, aby sme mu svoj život zdieľali vo všetkom. Takže takto bojujeme boj. A tá posledná vec, to klamstvo bolo prekuknuté, Izraelci uvideli, že boli podvedení Gibeoncami, išli a povedali im to. My sme to prekukli, uvideli sme, že ste nás oklamali, ale zaujímavé je, že oni ich teda nezničili, nevyvraždili, nezabili, nezahubili, lebo boli viazaní prísahou z kníh Mojžišových, z Božieho zákona, z Hospodinovho zákona, ktorý v Deuteronomiu jasne hovorí, že môže uzavrieť zmluvu o nevyvraždení národa, ktorý je zďaleka. Že s cudzincom môže uzavrieť zmluvu. No tak oni tú zmluvu mali uzatvorenú a Pán Boh im jasne ukázal a pripomenul, že keď už dali sľub, tak ten platí. A podobne Žalm 15, ktorý teda o tom sľube, ktorý platí, tak Žalm 15 nám hovorí jednu takú zaujímavú vec a začína otázkou, ktorá znie, kto smie byť hosťom v Božom stánku? Hospodine, kto smie byť hosťom v tvojom stánku? Kto smie prebývať na tvojom svetom vrchu? A jedna z odpovedí je, v štvrtom veršíku, kto svoju prísahu nemení, aj keď má z toho škodu. Kto svoju prísahu nemení, aj keď utrpí škodu. Aj keď jednoducho už bude možno trpieť, keď bude dodržiavať tú prísahu. To je jedna taká situácia, alebo teda príbeh alebo príklad, ktorý je veľmi boľavý aj v našom zbore, keď sme riešili napríklad záležitosť druhých manželstiev po rozvode. A tento argument jasne hovorí. A ja som presvedčený o tom, že to je Boží argument, ktorý hovorí, že keď je daný sľub pred Bohom, tak platí do konca života. Ten môže byť hosťom v Božom stánku, kto svoju prísahu a sľub dodrží, aj keď má z toho škodu. Aj keď to veľmi bolí. A myslím si, že to je Božia cesta, Božia vôľa. Preto Hospodín zabránil Izraelcom vyhubiť Gibeoncov. lebo im dali sľub. Aj keď boli podvodom do toho sľubu vovedení. Čo je ale podstatné, že Izraelci v tom boji o život, a teraz by som chcel poukázať na to, že ide tu aj o večný život, Gibeoncov zahrnuli do života ich národa. A je zaujímavé, že urobili ich teda otrokmi, urobili ich takými vazalmi, dali im službu, drevorubačov, nosičov vody okolo chrámu. Zaujímavé, že ich dali ku chrámu. Oni boli súčasťou služby okolo chrámu. Boli tam, kde bolo jadro náboženského života Izraela. Mohli vidieť to, čím Izrael žije, prečo tak žije. Mohli pozorovať ich vieru. A myslím si a verím, že preto, že tí Gibeonci tam niektorí, neviem, že všetci, ale niektorí mohli aj uveriť a spoznať živého Boha. Preto niektorých Gibeoncov nachádzame v rodokmeňoch Izraela. Niektorí Gibeonci časom sú súčasťou izraelského národa. A to nám hovorí o jednej zásadnej veci, bratia a sestry, že Boh má moc dať život. Keď bojujeme o svoj život, Boh má moc dať život tam, kde si to nevieme predstaviť, kde by sme vyhubili, kde by sme odsúdili, kde by sme už boli nemilosrdní. A Pán Boh dal šancu aj týmto Gibeoncom. Pán Boh dáva šancu každému. A možno sme niektorí teraz na pochybách, myslíme si, no ale ako, veď tam bolo klamstvo, tam bol podvod. Ale pamätáme sa, že aj mesto Aj Izraelci dobili takou pascou, takým podvodom, že budete utekať a potom sa obrátite, obklúčite a vovediete do pasce. Čítame v Novom zákone, že klamári nevojdu do Božieho kráľovstva, je to tak? Ani prostitútky nevojdu do Božieho kráľovstva, ale Rachab ich všetkých predchádza. Lebo uverila v živého Boha. A tak tá túžba aj Gibeoncov, aj keď bola možno taká viac telesná, že sa báli o svoj život. Ale predsa len Pán Boh si používa túto ich túžbu, aby im mohol byť zvestovaný. Aby im mohol byť ozrejmený. A to je aj také pozvanie pre nás, aby sme v boji o život chceli a hájili vždy Božú vôľu, Boží zákon. Aby sme chceli byť jeho bojovníci o život. O život, ten večný, ktorý nám dáva. Veď nový zákon hovorí, čo dá človek za svoj život ako výkupné. Čo môžeme ponúknuť za svoj život? A Pán Ježiš, dodám teda to, čo povedal Pán Ježiš, keď strátiš svoj život pre Krista, tak ho získavaš. A naopak, keď si ho chceš udržať, tak ho strácaš. A bojujme ten svoj život s Bohom po boku, ako s víťazom. Bojujme svoj život a spolu s ním, že sa ho budeme pýtať, že budeme na neho očakávať, na jeho slovo, na jeho odpoveď. A bojujme o ten život ako bojovníci, ktorí chcú byť aj zvestovateľmi toho večného života. Aj sebe, aj ďalším. Tým, ktorí sú Boží, aj tým, ktorí nie sú Boží, lebo to potrebujú počuť. A tak nech nás tento príbeh inšpiruje a pozve ku takémuto bojovaniu toho nášho života kvôli večnosti, nie kvôli časnosti. Nech nám tam Pán Boh pomôže. Amen.